GPR Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Russiýanyň 31-nji ýulda geçiren iri harby deňiz ýürüşlerini ýidiýany Hazaryýaka Türkmenistan 10-njy awgustda Hazar deňizine dabaralyk harby deňiz paradyny geçirdi. Diýen jalyşda bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow harby ýürüşe gatnaşyp ýurdun deňiz güýçlerini kuwaty bilen tanyşdy. Rus medpuwatyna görä Russiýanyň 31-nji ýulda Hazar deňizine we beýleki suwlarda geçiren harby deňiz paradyna Hazaryýaka döwletlerden Iranyň we Azerbaycanın harbi gemler hem qatnaşdy. Türkmenistanın dövlet xabarlar agentliğine göre Serdar Berdimuhammedow çarşenbe günü Hazarın kinarına yerleşen qarşı deniz birikmesine dik uçurlu barıp ilk başta Deniz Han Korvet kısımlı harbi gemisi bilen tanıştı. Yatdasa qarşı deniz birikmesi bir yıl mundan odal açıldı. Deniz Han harbi gemisi hem geçen ýylyň 11-nji awgustyna ulanylmagy berildi. Hasadol Deniz Han gemisiniň Türkiýanyň Diýarsan gemi guruluşy kärhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Awatdaş kärhanasyna gurulanyny habar berildi. TDH Deniz Han Korvet harbi gemisiniň garşydaşyň suwasy hem de suwsy söwüşçüň gemlerini Guru yer we howa nişanalaryny ýekelikde hemde gämi urugy toparynyň düzümini ýok etmek üçin niýetlenenini habar berýär. Deňiz harby ýürüşiniň dowamyny 25-den gowrak türli kysymly gämiler, şol sanly söwüşçüň katerler, gaýyklar, goruk gämileri görkezildi. Döwlet medpuwaty ýurdun harby deňiz güýçlerinin kuwatynyň putulandyrylýanyny aýdýar. 91 metr berendikdäki we 1600 tonna agrymnaky Deniz Han Korvet harby gämisi Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinin inventarynaky iňir harby gämi bolup durýar. Harby neşirleri görä Türkmenistanyň Deniz Hanyny başga Russiýa döndürilen Yeni 2 korvet harbi gemisi var. Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panier Türkmenistan'ın Hazarda geçiren harbi deniz paradının esasan Türkmenistan'ın öz harbi güçlerinin kuvvetini görkezmek isteginden hem de Türkmen yolbaşlarının Rusya bildiriyen ığrarlılığından ibaret bolanyny aýdýar.
Well, there's two things that come to mind and you've touched on both of them in your questions. You know, the first thing is that of course
Bu ýerde esasan iki pikir durýar. Birinjilik bilen elbetde beýleki ähli Hazaryýaka döwletleriniň durly ululukda öz harbi deniz güýçleri var. Elbette, Hazarda iň uly harby güýç Russiýa bolup durýar. Russiýanyň golaýda harby deňiz güýçlerinin gününi bellemegi bilen şeýlede beýleki kinaryaky ýurtlaryň hem öz harby güýçlerini jemgyýetçiligiň mümkin çekip başlamagy bilen meniň pikirimçe Serdar Berdimuhammedow harby deňiz paradyna gatnaşyp hemmeleri Türkmenistanyň hem Hazar deňizine nähilidir bir harby deňiz kuwatynyň bardygyny görkezmek isledi Panier aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow iýun aýyna Russiýa sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen Moskwada geçiren duşugunudy. Iýul aýyna Hazaryýaka döwletleriniň liderleriniň Aşgabatda geçirilen sammitinde de Hazar deňziniň howpsuzlygy ara alınıp maslahatlaşyldy.
But I think the more relevant point would be the Russian connection.
Ýöne Türkmenistanyň harby deňiz paradyny geçirmeginiň aňyrsyna ýatan iň esas sebäp meniň pikirimçe Rus galtaşygy bilen bagly bolup durýar diýip bilermin aýtdy. Panier soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň Russiýanyň orbitasyna barha ýakynlaşanyny ýatdyryp, hususan Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipetine geçmeginden soň bu meýilin hassa güýçlenýändigini gurrun berdi. Russiýa Hazar tebitine howpsuzlygy ünsi çekip gelýär. Türkmenistan, Iran, Azerbaýjan, Gazawstan we Russiýa 6-njy Hazar sammitiniň jemleri boýunça çap eden birlikdäki beýanatyna Hazar deňzine kinaryaka döwletlerden keseki ýurtlaryň harby goşunlaryny salmazlyk barada berýän wadalaryny gaýtaladylar.
I think symbolically this is a signal to the Kremlin that Turkmenistan's on board. With what Russia said that
Meniň pikirimçe harby parad bilen Türkmenistan simbolik taýdan Kremle özüniň Russiýa bilen bilediginiň işaret edýär. Türkmenistan Russiýanyň Hazar deňizine howpsuzlygyň ileri tutulýan ugurdugy barada berýän beýanatlar bilen ulalaşýanyny hemde bu bawatda Moskwanyň ýyzyna eýýärýändigini işaret edýär diýip Merkezi Aziýa boýunça bilermin aýtdy. Bruce Panier Hazar sebitine hiç ýyly howpyň awynmaýanyny belläp sebitde hususan Russiýanyň ýol başlygyna howpsuzlygyň gün tertibine getirilmegini soraga sanalýar.
There's really not much of a security threat out there, right?
Russiýanyň 2 hepdemden odala geçiren harby deňiz ýürüşleri ýurtda her ýyl 31-nji ýulda belenilip geçilýän harby deňiz güýçlerinin gününe bagyşlanýy. Türkmenistan harby deňiz güýçlerinin gününi her ýylyň 9-njy oktýabryny belýär. Bu aralykda Russiýa 31-nji ýulda täze deňiz doktrinasyny kabul etdi. Hökümetçi Türkmen Partal Kommunistleri Russiýanyň täze deňiz doktrinasy bilen Hazar sebitindäki ýurtdurlaryň harby hyzmatdaşlygy ýetirmegi nazarlaýanyny habar berdi. Global Firepower nesriniň 2022-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä Türkmenistan harbi deňiz güýçlerinin kuwaty boýunça hazar sebitini Russiýadan we Irandan soň 3-nji orunda durýar. Türkmenistanyň harbi deňiz güýçleri hasabaty girdilen 140 ýurdun arasyna 71-nji orunda ýeliýär. Deňiz güýçleriniň sanawyna Azerbaýjan 140 ýurdun arasyna 77-nji orunda, Gazagystan 93-nji orunda gelýär.